Arratzaldeon entzule guztioi, nire izena Aitziber Magoge Askoa da eta Omago taldeko kidea naiz. Gaurko beste bat zaiorako estilo desberdinetako taldeak ekarri ditut eta bueno, kantaren inguruko edo taldei buruzko informazio txiki bat emango dizuet. Lehenengo kanta, ekarri dudan lehenengo kanta PJ Harvey-ren Glorious Land kanta da eta bueno, ba, bestia Letting Land Shake diskan agertzen da. Eta, bueno, ba, esan diskau 2011 urtean argitaratu zuela Harveyek eta, bueno, ba, PJ Harvey kantari, kompositore, ekoizle eta bar dela, ez? Eta, bueno, oso interesgarria iruditu zait kanta hau aurkeztea, ba, bueno, ba, diska honek duen atzeko lanagatik, ez? Letting Land Shake diska egiteko Harveyk, bueno, ikerketa edo azterketa historiko bat egin zuen Britania Handiaren inguruan, bai? Eta, bueno, ba, honen imperialismoan eta lehenengo gerrate mundialean oinarritu zen, eta, bueno, ba, kritika modu bat egin zuen letretan, eta esan ere, ba, bueno, ba, grabazioak ere baduela, bueno, ba, zerbait berezia, ez? Letting Land Shake diska grabatzeko bere herriko Lisa alokatu omen zuen eta bueno, ba, diskaren kanta guztiak ba, Eliza honetan grabatu zuen eta honekin ba, lortu zuena izan zen oso soinu berezia lortzea, ez? Reverberazio berezi bat dauka entzuterakoan ikusiko duzue, ba, bueno, ba, soinu puntu desberdin bat baduela, ez? Eta, bueno, ba, honekin guztiarekin, ba, hemen zeduzue PJ Harvey-ren Glorious Land kanta.
England.
saioarekin jarraitzeko, Bjork abeslaria ekarri dizuet, eta bueno, abeslari honen yoga kanta, bai? Aurkeztuko dizuet. Ezagutzen ez duzuen entzako, ba, bueno, ba, Bjork Islandian jaiotako artista da, abeslaria, kompositorea, aktorea eta ekoizlea, eta bueno, ba, yoga kanta Homogenik diskan agertzen da. Homogenik diska 1987an uste dut argitaratu zala, eta ben oso diska arrakastatzua izan zen. Oso soinu modernoa garai hartarako, gaur egun ere, bueno, ba, badu holan oso soinu berezia, eta bueno, ba, izenak esaten duen moduan, ba, bueno, oso soinu antzekoa daukate kanta guztiek dizkaren barruan, ez? Eta Bjorkek ezan omen zuen, bere garaian aurkeztu zuenean, ba, bueno, ba, lortu nahi zuena soinu honekin zala Islandiaren soinuak nolabait izlatu, bai? Orduan, ba, bueno, ba, soinu hotzak, industrialak eta ba, agertzen dira, bai? Eta, bueno, ba, informazio guzti honekin uzten zaituzte disfrutatzen Bjorken yoga kantarekin.
Accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscape. Inside of me, ooh, you don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass over me, a confused chasm. A riddle gets solved, and you push me. To
Beno, ekarri dizuedan urrengo kanta, Düsseldorf deitzen da, eta Telemann taldekoa da. Telemann taldea Londres hiriko lau musikariek konposatzen dute, eta bueno, ba, izena George Philip Telemann kompositore barrokoaren omenez jarri omen zuten, edo bai, bueno, talde honek hiru dizka ditu, eta Düsseldorf abestia Brilliant Sanity diskan topatu alduzue, bai? Alemaniako nezka bati buruz hitz egiten du, eta bueno, ba, oso kanta divertigarria, neri asko gustatzen zaidan kanta bada, eta bueno, ba, konpartitu nahi izan dut gaurko zaioan zuekin. Hortze doa, Telemann taldeko Düsseldorf abestia. Bueno, Londreseko hirian jarraituko dugu eta oraingoan Elastika taldea ekarri dizuet, eta bueno, ezagutzen ez duzuenentzat, ba bueno, ba esan beharra dago, ba 1985 garren urtean, ba Elastikak lehenengo diska argitaratu zuela, bai? Diska hau Britpop estiloan sartzen da, baina, bueno, punk kutsua ere badu, punk rocka ere, edo punk rockean ere apur bat oinarritzen da, eta, bueno, ba, Erresuma Batuan ikaragarrizko arrakasta izan zuen taldea da, bai? Hemen egia da, ba, bueno, ba, Britpopa aipatzen badugu, ba, Blur edo Aziz edo Aziz, bueno, bakoitzak esan dezala nahi duen moduan, direla izani, izenik esagunenak edo, ez? Baina, bueno, badaude beste talde asko, eta, bueno, hauetariko bat, ba, Elastika da. Hiru nezkek komposatzen dute eta bateri jolea mutila, eta, bueno, ba, iragarkietan eta Trainspotting pelikulan ere soinu banda moduan hartu zuten diska honen kanta, bai? Bi puntu bat izena du kanta honek, eta, bueno, ba, besterik gabe, disfrutatu. Orain ikusiko dugun artista, ba, Patti Smith da, eta Dancing Barefoot kanta ekarri dizuet, bai? Bueno, Patti Smithen inguruan ezan, ba, bueno, batzikagon jaio zala, 1969 urtean New Yorkera joan zala, eta, bueno, ba, artista eta intelektualen munduan sartu zen, eta nahiko arrakazta izan zuen, ez? Mundu honetan. Eta musikaren inguruan, ba, bueno, rocka eta punk rocka izan da gehien landu dituen estiloak, eta, bueno, Dancing Barefoot kanta The Wave diskan agertzen da, eta diska hau 1969 argitaratu zuen, bai? Bueno, 1980an bertan bera utzi zuen musika, baina, bueno, 88an berriro itzuli zen, berriro erretiratu zen, eta 86an berriro aurkeztu zuen, beste lan bat, eta, bueno, ba, holan ibili da, baina, bueno, aktibo dago. Eta, bueno, etenak izan arren, ba, kontzertuak eman izan ditu, hemen Euskal Herrian duela urte batzuk ere eman zuen kontzertu bat, ustut Gasteizen, gaizki espanago, eta, bueno, ba, bueno, jarraitzen du lanean, baina, bueno, etenekin, bai? Honekin guztiarekin, ba, bueno, hor daukazue Patti Smithen Dancing Barefoot kanta.
Among women.
Bueno, saioarekin jarraituz, ekarri dizuedan urrengo taldea Portishead da, bai? Ezagutzen ez duzunentzako, ba, bueno, ba, Portishead 1981an sortu zen, eta Bristol irikoak dira, bai? Trip hop estiloan sartzen dute, baina bueno, uste dut taldeari grazian dirik ezaiola egiten hori etiketak eta jartzea. Baina bueno, pixkat kokatzeko, bai. Eta bueno, ba, hiru dizka argitaratu dituzte eta bueno, gaurkoan ekarri dizuedana zuzeneko bat da, Roslan New York City dizka eta kanta Glory Box, bai. Kanta ezaguna da, baina bueno, ezan beharra dago talde honen inguruan da, ba bueno, ba 1980 edo 80garren hamarkadaren erditik aurrera esango genuke, ba arrakasta ikaragarria lortu zula eta oso soinu modernoa garai hartarako, bai? Diska mila biderrentzuteko modukoa da, benetan merezi du. Eta bueno, ba hor doa Glory Box Portishead.
So tired of playing.
Bueno, urrengo artista Rufus Wainwright da, eta bueno, ba, artista honen inguruan esan beharra dago, bueno, estatu batuarra eta kanadiarra dala, eta bueno, ba, 6 urterekin pianoa jotzen ikasi zula eta 13 urterekin talde batean sartu zela kantatzera, ez? Eta 20 urte inguru zituenean, ba bueno, bakarreko ibilbidea hasi zuen eta gaur egunera arte, ba bueno, ba 13 dizka atara dituela, ez? Estiloaren aldetik, ba bueno, opera eta chanson frantsesak eragina izan dute bere konposaketetan, eta bueno, ba oso ibilbide artistiko arrakastatzua izan duela, bai. Ekarri dizuedan kanta The One You Love abestia da, eta nabarituko duzue musikal puntu bat baduela. Eta bueno, ba disfrutatu ordua kanta. Urrengo taldea Kick the Elephant da, eta bueno, ba, honen inguruan esan Kentakiko talde bat dela, seikote bat dela, eta indie rock eta rock alternatiboan sartzen duten taldea dela, bai? Gertatzen dana da, ekarri ditzuedan kanta, ez dala talde honen kanta bat, eurek bertzinua egiten dute, eta ekarri dizuedan abestia The Stranglers taldearen abestia da. Golden Brown hain zuzen ere. Eta bueno, bi bertzinuak asko gustatzen zaizkit, baina bueno, Cake the Elephant taldeak badu diska bat zuzenekoa eta bertzio hau asko gustatu zitzaidan. Oso ongi geratu zitzaiela iruditu zitzaidan eta askotan eta askotan entzun dudan abestia da. Bueno, ba besterik gabe, ordoa.
Sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight. Never frown with golden brown. Every time, just like the last, on a ship tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine attentions. Ages she's headed west from far away, stays for a day, never frown with golden brown.
Bueno, ekarri ditzuedan urrengo artista Mark Lanegan da, eta bueno, ba, soritzarrez duela aste bi inguru ba, hilin zan, eta bueno, ba, omenaldi txiki bat egin nahi izan diot lehenengo zaio honetan, ez? Bueno, artista honen inguruan ezan, ba, bueno, ba, 1964 urtean jaio zala, Estatu Batuetan, eta bueno, ba, azkenengo urteak Irlandan eman zituela, ez? Bueno, ba, bere ibilbide musikala gurruntzean hasi zen, baina bueno, bere musika estilo nagusiena rocka izan da. Diska pilo bat ditu, osea, ibilbide musikal oso luzea, eta bueno, beste artista batzuekin ere lan egin izan duela bere ibilbide musikalean, ez? Eta hauetariko batzuk, ba, Queens of Stone Age taldea edo Nick Cave abislaria adibidez, ez? Eta, bueno, ekarri dizuedan kanta, The Grave Diggers song da, Blues Funeraleko diskatik, lehenengo kanta da, eta, bueno, niri Blues Funeral diska asko gustatzen zait, asko gustatzen zaidan diska da, baina bueno, hor badaukazue aukeran lehen esan dudan moduan, ba bueno, ba diska pilo bat argitaratu zituelako, ez? Eta bueno, ba informazio guzti honekin, bueno, ba hortze doa Mark Lanegan. Stars, my love. bueno, ba, zaioaren bukaerara heldu gara eta agur ezateko ordua da. Orduan, ba, bueno, bukatzeko Aidles taldea ekarri dizuet. Eta, bueno, talde honen inguruan ezan, ba, Bristolen sortu zala 2009 urtean. Joy Talbot dala abeslaria eta, bueno, ba, punk rocka dala euren estilo nagusia, es? Eta, bueno, ba, lau dizka argitaratu dituzte egunera arte. Eta, bueno, ba, ekarri dizuedan kanta Danin Edelko da. 2018 urtean argitaratu zen. Eta Erresuma Batuan sufritzen dan arrazismoari kritika bat da. Danin Edelko Talboten lagun mina omen da. Eta Ukraniako migratzailea da. Eta, bueno, ba, berak sufritutako esperientzietan oinarrituta, ba, bueno, ba, letra egitea erabaki zuen, ba, bueno, ba, jendea jakintezan zer gertatzen dan, ba, bueno, ba, kanpotik datorren jendearekin, ez? Bueno, ga, bizi dugun garaian kontuan hartuta, ba, bueno, beste omenaldi txiki bat egin nahi izan dut, eta, bueno, ba, ezkerrak eman, hor beste aldean zaudeten entzule guztioi, eta, bueno, aste ederra pasa, eta datorren astera arte. Onda izan.